Ons luister na die Here se woord. Vanaand uit Romeine hoofstuk 1 en Romeine hoofstuk 3. Romeine 1 vers 8. Allereers dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal. Want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. God, wat ek met hart en siel dien deur die evangelie van sy seun te verkondig, is my getuie dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. Elke keer as ek bid, dan vra ek God of hy dit nie uiteindelik vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie. Ek sien baie daarna uit om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle sin en julle deur myne. Broers, ek wil hê julle moet weet dat, hoewel ek tot nog toe verhinder is, ek my dikwels voorgeneem het om julle te besoek, om ook by julle, net soos by die ander heidenasies, mense vir Christus te wen. Ek staan onder 'n verpligting teenoor Grieke en nie-Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In hierdie evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sondes vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. God openbaar vanuit die hemel sy toren oor al die goddeloosheid en die ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. En dan hoofstuk 3 vanaf vers 21. Van hierdie gedeelte wat ons pas gelees het, wat eintlik die tema van die brief is, handel Paulus oor die sonde van die nie-Jode en ook die sonde van die Jode. En dan vat hy dit saam in 'n samenvatting wat sê dat almal voor God skuldig is. Vers 21. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweer die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as 'n offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Daardeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. So goed wees as jy die Bybels kan oophou by hierdie gedeeltes. Vers 17, as die tema van die brief, maar ook vers 18 wat ons daarmee saamlees, in die evangelie, die woord evangelie beteken goeie nuus, die letterlike betekenis daarvan. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. God openbaar vanuit die hemel sy toren oor al die goddeloosheid en die ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Baie van ons het gelukkig nog net na 'n hofsaak oor die televisie gekyk. Miskien het jy 'n ander ervaring daarvan. Gewoonlik wanneer die uitspraak gelewer word, die hoogtepunt van die hofsaak, En die kameras wys die beskuldigde, dan roer dit 'n mens. Soms sien jy iemand wat met sy kop gebo staan en geduldig luister na die uitspraak. En mens sien in so mense gesig vernedering en pyn. Die hele wêreld weet dit nou. Skuldgevoelens, hartseer oor die ellende wat hulle veroorsaak het. Bang vir die konsekwensies van wat nou gaan volg. In afwagting op die straf wat aangekondig moet word. Ander kere dan staan 'n beskuldigde daar, skynbaar onaangeraak en onemosioneel. Sonder berou of seer. En soms sal so iemand wat skuldig verklaar word, selfs voel dat hy nog benadeel word, dat dit onregverdig was om hom skuldig te verklaar. Hofsake, dis deel van ons lewe. Daar was nooit in die wêreldse geskiedenis na die sondeval 'n tyd waar daar nie hofsake was nie, stryd was nie, formele sake, maar ook informele sake, daaglikse gesoek na wat is reg en wat is verkeerd, wat is regverdig en wat is onregverdig. Die wêreld oor is daar fakulteite wat hulle besig hou hiermee, regsfakulteite. Ons hoor elke dag daarvan. Die howe is vol, oorvol. En daarom is dit 'n Bybelse taal ook. Want die Bybel is in 'n taal geskryf vir mense wat ons verstaan. En nou gaan dit nie vanaand oor die hofsaake tussen mense in die eerste plek nie, maar oor die hofsaak tussen God en mens. Want dis die taal wat die Bybel ook gebruik. Al is dit nie volledig hofsaake nie, is die taal so algemeen. Reg deur die Bybel. As God na Adam en Eva toe kom na die sondeval, vind daar eintlik 'n hofsaak plaas. Het julle geëet van die boom? Dink maar aan die gesprekke tussen God en Kain. Waar is jou broer? En so kan ons dwars deur die Bybel aangaan. In die profetiese stof en in die psalms kom dit baie keer dat die hele psalm of die hele profesie geskryf is in 'n hofsaak. Antwoord jy, waar was jy? Vra die Here. Dink aan die hele boek Job. 'N hofsaak tussen God en Job. Waar was jy toe ek die aarde geskep het, Job? Telkens kry ons dit in die Nuwe Testament, Christus se uitsprake met die Fariseërs. Die vrou wat op oorspel betrap is, is 'n hofsaak in kleine. Sal later kom by die hofsaake rondom Jesus. Maar dink aan Paulus, nie net die konfrontasie op Damaskus se pad nie, maar ook die hofsaake wat hy moes deurgaan. Dink in die hele boek Handelinge en uiteindelik die boek Openbaring. Eintlik word dit as 'n groot hofsaak beskryf, die dag wanneer die Here Jesus Christus kom en almal sal moet verantwoording doen. Die engele, die bose, die gelowiges, die ongelowiges. En daarom is dit ook nie vreemd dat mense in die boek Romeine by al die ander beelde wat hy gebruik, 'n baie sterk tema het van 'n hofsaak nie. Daar is teoloë wat beweer dat die boek eintlik so geskryf is, in terme van iemand wat aangekla word in die eerste 3 hoofstukke rofweg, en dan die vryspraak wat plaasvind, en dan van hoofstuk 12 af verder, die hele saak van hoe moet 'n mens nou leef as iemand wat vrygespreek is. Nou weet ek nie wat dink jy, en voel jy oor sonde en sonde skuld nie. Daarom is vanaand in 'n sekere sin ook iets van 'n hofsaak. Hofsaak waarin ons nie die regters is nie, want dit wil ons baie graag wees. Ook nie 'n hofsaak waarin ons die beamptes is, want dit sal ons ook nog verkies om te wees. Maar dis 'n hofsaak waarin ons voor God kom staan en voor sy evangelie kom staan met ons eie sonde en ons eie skuld. Ons is die aangeklaagdes. Ek dink die meeste mense dink dis nie so erg nie. Ek dink die meeste van ons verontskuldig ons, want ons vergelyk ons met ander mense, en dan dink ons, ons is daarom so 'n bietjie beter voor God as hulle. Ek dink die meeste van ons in ons natuur kan nie eers meer mooi sien wat is reg en verkeerd nie. Dis asof ons 'n blinde mens is wat tussen 'n klomp blinde mense leef en dink om blind te wees is maar normaal. En daarom het God in hierdie hofsaak sy woord na ons toe bring as 'n spieël om te sê, kyk daarin, kyk in die spieël. Hoe weet jy hoe lyk jy? Jy gaan kyk in die spieël. As jy van die spieël af wegloop, dan vergeet jy. Selfs die lelike dinge wat jy in die spieël sien, vergeet jy. En daarom is dit so belangrik dat ons voor God in sy woord kom staan as ons hieroor praat. Want hierdie hofsaak is 'n hofsaak voor God, nie voor ander mense nie. Daar sal ons dalk nog wegkom, vrykom, 'n ligte straf kry. Ons sonde. Paulus doen dit in die eerste gedeelte van hierdie brief. In die eerste plek wys hy daarop dat mense wat nie Jode was nie in daardie tyd en wat nie in die Joodse geloof was nie, nie kan sê ons is onskuldig voor God nie. Hy vat hulle na God se boek van die natuur toe in hoofstuk 1. En dan sê, julle behoort te weet uit die werke van God, dat hy daar is. Julle kan julle nie verontskuldig nie, omdat al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Vers 21. Hy sê, hulle acht het van geen belang om God te ken nie. Vers 28. Ja, hulle haat God self, sê in vers 30. En dan kom hy terug na die Jode toe. Die Jode wat so hoog opgegee het en gesê het, ons is die volk van God. Ons het die wet van God. En dan ontbloot hy hulle dat, ja, julle het die wet van God, maar julle leef nie volgens die wet van God nie. As gevolg van julle optrede word die naam van God deur heidene nasies gelaster, staan daar hoofstuk 2 vers 24. En dan vat hy dit saam, hoofstuk 3 vers 9. En hy sê, daar is nie een nie, selfs nie een nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, niemand het ontsag vir God nie. Almal. Want jy sien die dilemma van sonde is nie net dit wat ons doen of nie doen nie. Dit het daarmee te maak oor die toestand waarin ons is. Ons belydenisskrifte praat van die ellende waarin ons is. Kyk wat staan in vers 23 van hoofstuk 3. Julle het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Die probleem is nie dat jy af en toe iets verkeerds doen nie. Die probleem is dat jy teen die heerlikheid van God nie kan bly staan. Jy is nie goed genoeg om daar te kom nie. Selfs al het jy in jou lewe maar een ding verkeerd gedoen. Is jy dan dalk vanaand die enigste uitsondering? Of ken jy dan iemand wat voor God kan staan en sê, hier is ek, ek het in my lewe nooit verkeerd gedoen, gesê of gedink nie. Ek het in my lewe nooit nagelaat om te doen wat ek moes gedoen het nie. God se slaagsyfer is nie 40% of 50% of 70% of 80% of selfs 99%. Dis 100%. Voor God as regter. God die regverdige. Die woord wat ons baie keer gebruik, is die woord wat eenvoudig sê, die een wat reg is. Die een wat nie verkeerd kan wees nie, dis sy wese. Hy is nie af en toe regverdig en dan onregverdig nie. Hy is regverdig. Hy kan dit ook nie verdra dat daar onreg en verkeerdheid is nie. Dis soos olie en water, dit meng nie. Onreg en reg meng nie voor God nie. Daar is nie grys areas nie. Hy is regverdig. En as hy dan die regter is, dan moet hy mos die onreg onreg noem. Hy kan mos nie anders nie. Staan mooi in Spreuke 24. Daar staan, dit is nie reg om partydig te wees in regspraak nie. 'N regter wat 'n skuldige onskuldig verklaar, sal deur die hele bevolking vervloek word. Maar met regters wat regverdig straf, sal dit goed gaan. Hulle sal geseën word met voorspoed. 'N regter wat 'n skuldige onskuldig verklaar, is nie regverdig nie. God wat onreg verdra, is nie regverdig. God wat alles sien, wat alles weet. Dis 'n eenvoudige hofsaak. Die uitspraak is dus logies. Die uitspraak is skuldig. Al het ek maar een keer in my lewe verkeerd gedoen, ek verdien die regverdige straf van God. Skuldig soos aangekla. Daar is nie een wat regverdig is nie. Niemand kan hulle voor God verweer nie. Die hele wêreld is strafwaardig voor hom. 3 vers 19. Almal het gesondig, dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. 3 vers 20. En daarom is die straf en die vonnis ook heeltemal logies. Die straf op die sonde is die dood. Dink mooi eers hieroor. Wat ons met die gevolge hiervan moet ons mooi deurdink. Daarom vers 18, wat ons saam met vers 17 lees. Vers 17 sê, dis geopenbaar dat daar vryspraak en verlossing is. Vers 18 sê, dis ook geopenbaar dat die toorn van God 'n werklikheid is oor die ongeregtigheid, oor dit wat verkeerd is. God gaan straf. 2 vers 4, deur jou verharding en jou onbekeerde hart, is jy besig om vir jou straf op te gaar vir die oordeelsdag wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Ons dink dit is nie so ernstig. Die lewe gaan maar voor, ons hou maar aan, daar gebeur eintlik niks as ons aanhou sonde doen nie. Maar dink mooi oor die gevolge van jou lewe in onreg teenoor God. Dink mooi dat God kwaad word vir sonde. Dat hy dit nie kan verdra nie. En dat hy dit moet straf. Nou reeds in hierdie wêreld, want die dood waarvan die Bybel hier praat, is eintlik 'n dood van weg van God af wees. Nou in hierdie wêreld en eendag, finaal geskei van God. Nou is ons terug by verlede Sondag se preek, wie sal ons skei van die liefde van God? Sonde sal dit doen. Van sonde gaan staan tussen ons en God. Nou reeds, is mos so, as jy iemand iets skuld, dan loop jy 'n draai om daai persoon. Daar kan nie 'n goeie verhouding wees tussen twee mense, waar die een onregverdig teenoor die ander een opgetree het. So is dit met God. En so sal dit wees, die dag as Jesus Christus kom. Het sal nie 'n neutrale dag wees. Het sal 'n dag wees van oordeel. Weg van God af, sonder hom, sonder deel aan sy heerlikheid, permanent van geskei van God. Dis waar ons staan. Dis die posisie van alle mense, as hulle nie die evangelie ken nie. Nou, my bedoeling is nie om jou skuldiger te laat voel as wat jy skuldig is nie. My bedoeling is ook nie selfs nie om te probeer bewys dat jy skuldig is nie. Die bedoeling is gewoon om te sê, maar dit is wat die Here sê. Hier is die spieël. Kyk jy self daarin. Wie sal die eerste klip gooi? Wie is sonder sonde? Eintlik is dit eenvoudig. Liewe jong mens, liewe broer, liewe suster, hoor nou die evangelie. Hoor nou die goeie nuus. Hoor nou hoekom Paulus nie anders kan as om vir die mense in Rome te skryf nie. Want hy kan nie self daar uitkom nie. Maar die nuus moet daar uitkom. Dis hoekom hy hierdie brief skryf. Vers 16 sê hy, ek skaam my nie vir hierdie evangelie nie. Al dink die Jode, dis aanstootlik, en al dink die Grieke, dis 'n domheid. Hierdie evangelie is die krag van God, wat redding bring vir mense. Of jy Jood of Griek, of student, of senior lidmaat, of wit of swart, dit is die evangelie. Hoor dit vandag weer. Dis asof in hierdie hofsaal die goeie nuus ingebring word. Daar is toch 'n manier hoe jy gered kan word voor God. Die manier is Jesus Christus. Die vryspraak van weer die verlossing in Jesus Christus. 3 vers 24. Hoe kan 'n mens weer in die regte verhouding met God kom? Hoe kan jy voor die heerlikheid van God gaan staan? Jesus Christus. En daarom moet ons terugblaai in die hofsaake, na hofsaak ongeveer 31 na Christus. 'N saak teen die bose, of 'n saak van die wêreld en die bose, teen Jesus Christus. 'N man wat in die wêreld kom leef het, reg kom leef het, sonder sonde kom leef het, en dan aangekla word voor 'n wêreldse hof. Die amper onfeilbare hofstelsel van die Romeine van daardie tyd. Pontius Pilatus is aan die hoof. Hierdie hofsaak lyk vir hom eenvoudig. Hierdie man is onskuldig. Tot 3 keer toe verklaar hy dit. Ek vind geen skuld in hierdie man nie. Die aanklagte is vals. Dit is opgemaak. 'N skare mense skreeu, kruisig hom, kruisig hom. Maar hy is onskuldig. En toch, kruisig julle hom. Kruisig julle hom. Die onskuldige word skuldig bevind, sodat die skuldiges onskuldig bevind kan word. Die vonnis is die dood. Die vonnis is die straf van God op die sonde. Die verlatenheid van God. Hierdie man, God self, die Here Jesus Christus, kom in hierdie wêreld in, om dit moontlik te maak, dat daar vir enige mens vryspraak mag wees. Hy kom dra ons sonde en ons skuld op hom. Hy kom dra die straf van God op ons sondes. Glo dit. Glo dit, liewe broer en suster. Van die begin tot die einde is het geloof. Sonder dat julle dit verdien, alleen op grond van sy genade, 3 vers 24. Die nuus dat Jesus Christus in ons plek die toren van God gedra het, beteken vir jou absoluut niks, as jy dit nie glo nie. Dan gaan jou lewe maar voortgaan, op pad na die oordeelsdag. Glo dit, gryp dit met jou hande vas, met bedelaars hande, waarlik, Jesus Christus het in my plek aan die kruis gesterf, hy het my skuld op hom gedra, hy het my straf gedra. Volgende Sondag sal ons dit mooi bely, hy het die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes vas te naal. Hy het die helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei, sodat ons nooit meer deur God verlaat sal word nie. Glo in die Here Jesus Christus. En dit is wat gebeur. Jy word vrygespreek. Jy ontvang die lewe. Hy wat deur God vrygespreek is, sal lewe. En nou werk Paulus die lewe verder in die brief uit. Ons kan nie op alles ingaan nie. Vry van die toren van God. Hoofstuk 5. Vry van die mag van die sonde. hoofstuk 6. Vry van die mag van die wet, hoofstuk 7. Vry van die mag van die dood, hoofstuk 8. Niks kan ons skei van die liefde van God in Jesus Christus nie. Lewe. Twee reaksies op hierdie hofsaak. Miskien sê jy steeds, ek is nie so skuldig nie. Dan is dit my gebed dat die spieël van die evangelie vir jou duidelik sal maak dat daar nie redding is buite die Here Jesus Christus om nie. Dat het onmoontlik is vir jou om jou eie saak voor God te besleg. Dat het onmoontlik is vir jou om die toren van God op jou eie sonde te dra. Jy kan nie. Mag die evangelie geloof in jou hart werk deur die Heilige Gees. Mag jy vrykom van die leuen dat die sonde nie so erg is nie. Mag dit jou laat gryp na die boodskap, die Here Jesus Christus het my vrygekoop om te lewe. Miskien is jou reaksie totaal anders. Miskien het jy hier ingekom met 'n diepe skuld besef voor God, wat jou neerdruk, wat jou keer om te lewe, wat jou inperk en vashou, al die dinge wat ek verkeerd gedoen het, of daar die ding wat ek verkeerd gedoen het, hoe kan God my ooit vergewe daarvoor? Mag die woord van God en die evangelieboodskap jou vanaand vry maak daarvan. Jy hoef dit nie te dra nie, jy kan dit nie dra nie. Mag dit jou laat vasgryp aan die boodskap, die vryspraak in die Here Jesus Christus is daar, sodat jy kan lewe. Mag jy lewe, vrygespreek, in die nabyheid van die regverdige en die heerlike God, nou, vir ewig. Amen.